celá reprezentativa republiky a nikdo z nich se nedostal, respektive všichni postupně se omluvili a kdo jste slyšeli vystoupení pana prezidenta republiky, tak ten nám vzkázal, že to snad nemyslíme vážně, nepředpokládali, že se někdo vážně zabýval v Senátu na toto téma, takže to je reakce, kterou vlastně asi vyřizují a přesné znění najdete v archivech médií. Takže tímto prosím za vládu České republiky a za pana premiéra je tady vážený pan ministr spravedlnosti České republiky, doktor Pavel Blažek, vyjíždí a já ho prosím o jeho stanovisko či vystoupení. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Na úvod jsem chtěl poděkovat za pozvání, teď přiznávám, že takové vyhnesční ztrátu třeba vyvaření mě bylo asi příjemnější a jednodušší, ale i o amnestii. Rád bych na úvod řekl, že to fórum je trošku, bych řekl, smíšené. To znamená, že rádi vystupující je zde spousta odborníků z oblasti ústavního, trestního, případně jiných práv. Na straně druhé straně je senátu, což je ve své povaze a v podstatě orgán politický. To znamená, že je velmi těžké obývat se v té diskusi tak, aby to nebylo ani moc politické, zase ani moc právnické, ale jsou tady jiní. To znamená, že nebudu mít ten projekt jako ve sněmovně, který trvá přes hodinu a bude pravděpodobně asi mezi právnickým a pokusím se nějakým způsobem mít někde mezi tím. To téma je amnestie z pohledu vlády. Já bych prostě chtěl říct, že v podstatě po vyhlášení té amnestie bylo několik takových problémů teoretických a vlastně praktických, na které se nějak reagovalo. Taková ta první věc, která se velmi diskutovala, byla otázka na roli vlády a premiéra při amnestii, zejména v důsledku povinné prasignace rozhodnutí prezidenta republiky. Tady bych řekl, že si očekávám debatu odborníků na tohle téma. Každopádně, co mohu prohlásit, je to, že v našich ústavních podmínkách na základě ústavní zvyklosti se kontrasignace dlouhodobě uplatňovala tak, že předseda vlády formálně ověřoval právní správnost, neboli mohl odmítnout kontrasignaci a stalo se to v podstatě jednou za fungování této ústavy, pokud ten akt prezidenta považoval za rozpor s ústavou či zákony, nebo považoval takový akt za fakticky nemožný. Tím pádem může docházet k situacím, kdy tento kontrasignuje politicky nesouhlasí s tím, co kontrasignuje, nicméně kontrasignuje, pokud dospěje k tomu, že to rozhodnutí je ústavní a zákonné. Tady bych rád prohlásil jako součást výkonné moci, že rozhodnutí prezidenta republiky považuji za ústavní a zákonné a považuji za naprosto legitimní diskusi o tom, jestli je rozumné, správné, hodné a můžeme si používat další adjektiva, nicméně o ústavnosti tohoto kroku nepochybuji. Vždy je otázka, jestli se stane určitá věc v reálném životě, která je diskutabilní, zejména pokud je o praxi v činnosti orgánech státu, jestli je potřeba okamžitě měnit nějaký zákon, ústavu a podobně. Já napadlo mě to, když jsem poslouchal předřečníka Ivana Štěcha, tak mě napadl takový příklad, který jsem zažil včera. Víte, ona ta státní moc má také jiné možnosti, jiné důsledky a musíme také občas rozhodovat. Třeba na ministerstvu pan Šafránek, což je prosím vás pěkně ten pár, který byl kdysi usouzen za znásilnění, vykonal nezákonnou vazbu, byl dokonce z dnešního pohledu odsouzen, takže se nespáchal a orgány státu, teď bych řekl osobský Leviatán, mu svým způsobem zničil celý život. Rozpadla se mu rodina, do dneška chodí a vysvětluje, že opravdu není žádný násilník a podobně. A teď to srovnejme s tou amnestií. Amnestie, ať ji vnímáme jakkoliv, tak nikomu život nezničila. Opakuji, nikomu život nezničila. Přesto já, ať si o tom případu pana Šafránka myslím teď cokoliv, pokud o postup justice, nepřijdu žádnou novelou zákona, až trestního nebo jakéhokoliv jiného, protože vždycky jednu věc vím. Jsou prostě případy, které se stávají a žádný zákon to prostě nemůže změnit ani novela. Ano, existují justiční novely, stejně jako bylo existovat vždy, když jsou tam byly rozhodnutí toho či onoho orgánu státu, ale nemyslím si, že je vždy potřeba okamžitě měnit nějaký, a v tomto případě dokonce ústavní zákon. Když se podíváme na Starý Rakovu, tak je zvolený nový prezident, který se zanedlouho podíme funkce. A přece ten nový prezident, ať je to kdokoliv, bude-li chtít být zvolen znovu, tak je naprosto poučil z toho, jakým způsobem vnímá tato amnestie. A já si myslím, že jestli ty debaty měly nějaký smysl, měly být někdy vedeny tak dřív, ale předpokládám, že každý prezident si samozřejmě amnestii rozmyslí. Rozmyslí si na vztah její, a to z ryze praktického politického důvodu. Osobně si myslím, že ani Václav Klaus, to já nevím, já jsem si o tom nemluvil po vyhlášení amnestie, ale také asi nepředpokládal tu vlnu negativní, která se k tomu hodnocení zvedla. Nepochybně, ale s tím všimli všichni kandidáti na prezidenta a všimněte si, jak všichni bojovali proti amnestii, ačkoliv by to tady v okolnosti vlastně možná nebylo téma nějaké prezidentské kampaně. Či za sebe, za sebe a pak ještě jednou za sebe říkám, že si nemyslím, že třeba nějakým způsobem mít ústavu v této otázce, dokonce ani v otázce takzvaných abolicí nebo zastavování řízení, protože těžko myslet nějaký příklad, ale může se nám stát, a teď myslím třeba s mezinárodními dopady na situace, kdy prostě nějaký policista obviní, on je možná přesvědčen a někoho do nám už jde zahraničí a může to vyvolat určitý složitý mezinárodní konflikt. Vždy by tu měl být kromě soudní a řekněme státních nástupců nějaká možnost, kdo řízení zastaví a dokonce by řekl i bez nějakých právních odůvodnění. Typicky to může být, dnes jsem třeba řekl, že Miloš Zeman přijímá někoho z Izraele, to je prostě ten příklad, protože vždycky se může stát, že přijme někdo z Izraele a na základě různých výkladů toho, co se tam v té oblasti děje, může nějaký náš policista obvinit někoho, z Izraele přijede a musí tady být nějaká možnost, jak to rozhodnutí napravit, že ty důsledky toho můžou být větší. Upozorňuji, že mě nebaví diskuse, které vyvolávají konfliktní situace, že diskuse nemají smysl, že ano, tady úmyslně říká věci, kdy očekávám na ně reakce. Je-li to veřejné slyšení, tak je potřeba dávat takové možnosti diskuse, aby ta debata byla zajímavější. Z tohoto pohledu já nejsem zastáncem změny ústavy, ale já jsem pouhý minister, rozhoduje sněmovna a senát, ta se ještě změně ústavy vyjde, tak žádná světová, česká, moravská tragédie se nestane, ale myslím, že ten důvod tomu teď není, protože reálně nehrozí, no, že by se něco takového mohlo stát, ale je to na debatu. Pokud jde o čistě o provádění amnestie, tady bych já řekl, že vyjma článku 2, který samozřejmě složitý a tady spíš očekávám vystoupení pana Zemana, který bude mít konkrétní fakta a konkrétní údaje k tomuto, bych rád řekl, že se v těch ostatních věcech, respektive článcích amnestie, neobjevily nějaké zásadní výkladové problémy. To znamená, stejně jako ve sněmovně, tak teď bych rád poděkoval jak představitelům justice, státního zastupitelství, ale i vězeňské služby, že pokud jde o faktické provádění té amnestie, tak provedli naprosto neuvěřitelný výkon, a to bych řekl několika dnech. A vzhledem k tomu, že o té amnestii ani nevěděli, jak ty účastné od 1. ledna dokázali fungovat. Pokud je o ta výkladová některá porozumění, které v těch ostatních částích tam existovaly, nebo existovala, ministerstvo pár dnech vydalo určité výkladové stanovisko k některým základním věcem, ale ono je to samozřejmě nezávazné, to znamená, to také si pobítko názoru ministerstva. V podstatě bych to zrušil asi na tři základní problémy. To byl výklad pojmu trestní zákoník, který je použitý v textu amnestie, že něco jiného může být vnímán trestní zákon, a až teprve ten nový zákon účinný od 1. ledna minulého roku se jmenuje zákoník, to byla první věc, o které se debatovalo. Samozřejmě jde o pojem trestní čin v článku 2 amnestie, a pak tam byly ještě problémy s tím trestním stíháním proti uprchlému, ale znovu říkám, soudy tu otázku zvládaly velmi dobře a víte, amnestie, co má dělat chudák minister, když jeden redaktor regionálního tisku ze severních Čech si vymyslí, doslova vymyslí výrok nějakého soudce, to znamená, že celý den běhají o tom všichni média, až málo desítky, stovky případů existují, kdy jsou propouštění ti, kteří propouštění by ti neměli, a pak vám ten soudce, víte, ten výrok nikdy neřekl. No, to znamená, že ještě u té amnestie, tak jak byla vnímána ta amnestie je poslední, tak docházelo k tomu, že vlastně ještě média začaly strašit něčím, čím strašit vůbec neměli. A musím říct si, že některá oblast, řeknu a hysterie, která se do té amnestie odehrává, byla vyvolávána uměle, a já neříkám záměrně, jo, ale prostě současná média, tím, že že nestíhají spoustu věcí a možná nechtějí ověřovat si některá fakta, tak s tím rychle vyjedou, aby byli první. A pak ten, kdo je první, tak to chytá druhý, třetí, čtvrtý a nestihl si ověřovat vůbec nic. Já jsem měl od 1. ledna několik setkání jak s představiteli krajských soudů, tak představiteli státního soudnictví, tak představiteli vyšších soudů. Rád veřejně bych chtěl poděkovat Pavlu Zemanovi, že ten se spojil hned první den a on okamžitě zabezpečil součinnost státního zastupitelství, přestože samozřejmě státní zástupce Evropské amnestie být nemůže, protože on vlastně jeho základní činnosti je to, že se snaží stíhat trestnou činnost a náhle má pracovat na něčem, kdy vlastně ty, o kterých si často myslí, že se opravdu něco dopustili, tam musí pracovat na tom, že postižení nebudou, právě proto děkuji speciálně ještě této soustavě. Já nevím, jestli vás mám opravovat nebo obtěžovat nějakými konkrétními fakty, kolik je bez propuštěných, ale snad řeknu tolik, že ke 4. 2013 bylo propuštěno 6414 odsouzených, ke dní 4. 2013 bylo amnestováno celkově 17947 osob, 108603 trestů nepodmíněných a 6483 podmíněných odsouzených. Vztah populace vězeňské ke 4.2. celkem 16158 vězněných osob, z toho je 14014 odsouzených, 2040 obviněných a 34 chovanců detenčních ústavů. Samozřejmě amnestie měla vliv na to, že vězeňská služba, a teď zase prosím, abychom to vnímali objektivně, některé objekty takzvaně konzervuje, to znamená, že je využívá, aby tam měly 3-4 osoby, když trošku přeženu, tak se samozřejmě koncentrují do jednoho města, ale teď bych to řekl v souhledu s úmysly americké ústavy, kteří říkali, že při všem je potřeba počítat hříšnosti lidí nikoli za měli, tak bohužel mám obavu, že dlouho prázdná nebudou toto zařízení. To znamená, že to není o tom, že by byly nějaké zbytečně nevyužité prostory státu, které stravuje vězeňská služba, ale mám reálnou obavu, že budou to se zaplnit nějakým způsobem. Protože se týká, nevím, jestli vás to bude zajímat, ale nějaké finanční stránky amnestie, propouštění ve vězeňské službě považuji za vyloučené z těch důvodů, které jsem řekl, a prostředky samozřejmě se nějaké ušetří, ale naprosto odmítám variantu, o které jsem občas čekával, že amnestie byla proto, aby se ušetřily nějaké finanční prostředky. To by byly příliš nízké důvody pro amnestii. A ještě mi dovolte, snad na závěr, opravdu rád ty diskusní granáty. Víte, prohlášení, že amnestie je nemorální. No, to zní krásně, ale je tady v tomto stále dost lidí, kteří zabývají celý život tím, v jaké míře se spojovat právo, morálku, politiku a některé další normativní systémy, které jsou ve společnosti. A vzpomněl jsem se při tomto výroku na citát z Friedricha Hayeka, který naprosto správně řekl, že nejmorálnější právní řád byl řád nacistického Německa. A když budete volat po morálce, v souvislosti s právem, já to volání chápu, ale někdo tak jednoduché, jak to říkám, tak si někdy přečtěte nějaká vnitřní pravidla, třeba SS, kolik morálky, co je tam, už nikdy jinde neuvidíte. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji, vážený pane ministře, aby vaše výzva k reakcím nezůstala bez odezvy, tak si dovolím přičinit poznámku k vašemu výroku a amnestie nikomu život nezničila. Já jsem úvodu říkal, že třeba se ptá poškozený, takže bych se zeptal poškozený, stali život nezničila. Zeptal bych se těch, kterým navrátilci z výkonu trestu dětí svobody nenarušili život a nenechám bez povšimnutí orgány činné v trestním řízení, policejní orgány, státní zástupce, případně soudce, kteří se zabývali tou nejzávažnější majetkovou či hospodářskou trestnou činností a strávili ani kus svého života a zdali toto aspoň nepřivodilo znechucení či nějaké narušení psychického stavu, které jenom
si uvědomit, že nebyli propuštěni lidé, kteří by šli za 10 let z těch vězení. Byli propuštěni lidé, kteří by šli za pár měsíců stejně. To znamená, ten argument o tom, že amnestie může za to, že oni potom páchali trestnou činnost, je v tomto smyslu lichý, že oni by šli mnozí březnu, než by hromadně poznávat.
Děkuji, pane.
prostě my, aniž bychom se dovolili, tak jsme ministr se vám předvedli, jak by měl vypadat pak ta část výměny názorů v rámci veřejného slyšení. Nyní se dostáváme k třetímu bodu, té ústavní právní souvislosti.